نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس تفريزه وقنبي لنا تفسيرياته مغمغا تي وقنبي لنا زنبي لبا تفسير يوكوزن عندي سورة فاتحة سورة مني تهي أمبا مسيكو هنغابو أبيتاو وابري كالي تكونغو بيتلزابو شعبين ديتين تكالي نلموزي تنفتسل مواشيدوي إن شاء الله Je tuambile imeri ngazindikile nchona kuti mau tikamaliza kama tikashoka pa ai yo yambilila imene Allah subhanahu wa ta'ala kuyankula noti alhamdulillahi rabbil alamin then yo tsatira pamene bo ai imene ima tsatira pamene bo ndi je imene Allah subhanahu wa ta'ala kuti arrahmanir rahim wajifundo jambili wajisoni ndi mau amene watikawatenga ndi kwaika paskelo tipeza kuti palibe chimene tingafananize nacho ndipo chisoni cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chisoni chimene ife timaonetsa kutalitali sizingafanani chisoni chifundo chimene Allah subhanahu wa ta'ala amatuonetsera ife ngati akapolo ake ndi chapa mwamba ndi palibe chimene chingafanani nacho liwulo ta arrahman kumas arrahim zonse ndi mbizi za Allah subhanahu wa ta'ala mukaziya ngana zinthu ziwuli zonsezo So medima neno ya muntu uyu ndi wachifundo ya muntu uyu ndi wachisoni muntu uyu ndi wotani je ndi mbili quality imene Allah subhanahu wa ta'ala ali nayo medula nthauzoni kuti chifundo chake cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chopyola malire koma kusiyana pakati pa mbili ziwulizi ndi wakuti arrahman imasonyeza kukula kwa chifundo chake pamene arrahim imakamba za kuzama kwa chifundo chake Mbuye watsiku la chiweluzo aya yotsatira imene Allah subhanahu wa ta'ala nauti Maliki yaumiddin Maliku ndanthauza kuti mfumu yaumi yatsiku dini la chiweluzo Autanthauza chani kuni kweni mawu amene wa Allah subhanahu wa ta'ala chimene afuna utenga unoni umene afuna kuti basa ino ndine ndutenga wanji Jambila dui longosole timvetsetsa unina utingakale Allah subhanahu wa ta'ala kukala mbuye ndi mwini cholengedwa chili chonse ndi chili chonse chomwe chili nchilengedwa chonse nthawi zonse Allah subhanahu wa ta'ala wazifotokoza yekha ndime iyi kuti ndi mbuye ndi mwini tsiku la chiweluzo mwachindunji so zosezizi mwini wake ndi Allah subhanahu wa ta'ala ufumu kena kali konse kamene kata zachitike pa tsiku la chiweluzo olamulira ufumu amene azakhale pampando amene azakhale akuyang'ana amene zinthu zonse zizakhale mmanja mwake ndiye ndi Allah subhanahu wa ta'ala yekha maulama afotokoza nuna kuti chifukwa cha izi ndikuti pa dziko lapansi Allah subhanahu wa ta'ala adampatsa munthu umwini wa zinthu zina za pa dziko lapansi so ena ndi magalimoto ena ndi chuma ena ndizo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adawapatsa anthu ena mphamvu ndi ulamulilo olamulira anthu ndi mbali zina za dziko lapansi so umene ndi udindo umene Allah subhanahu wa ta'ala anawapatsa anthu osiyana-siyana komabe chimene tingazindikire chiona kuti pa dziko la chiweluzo umwini ndi ulamulilo wa munthu aliyense zidzatha ndipo sipadzakhale cholengedwa chimene chidzakhale ndi ulamulilo pa munthu aliyense kapena chinthu china chake kudzakhala chiweluzo cha Allah subhanahu wa ta'ala chomwe chidza pambane wina aliyense pa tsiku limene ili pa tsiku la chiweluzo komano chimene tufunika ife eti tizindikire munthawi imene ndi chana tizindikire kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuzifotokoza yekha ngati mbuye wa tsiku la chiweluzo senza kuti mphamvu zonse ndi tsiku limeneli mphamvu zonse zimene ife tinali nazo pa dziko lapansi pano kanali amafumu kwina kwake kanali mabwana kanali ndani zonsezo zizathera pano pa dziko lapansi ndipo pa tsiku la chiweluzo ufumu ndi ulamuliro wonse zidzakhala mʼmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala.